Józef Wilkoń, appartenanta alla plei elstarei polei artistoi occupigianta pri la illustrado, estis distinguita de Filippo la Sesa, la regio de Hispanio, per la comandora cruzo de la ordeno de Isabella la Cattolica. En la rilata lettero de la ambassadoro de Hispanio estis enfasite che citiu distingo estas la reconesprimo pro multai meritoi de la pola artisto, pro lia valora contribuo al disfloro de la hispana cultura in Pollando, cae sekve plibonigo de la reciprocae rilatoi inter ambau landoi. Interalie Wilkoń illustris la polan version de Don Quixoto per siai 100 originalai desegnajoi. Józef Wilkoń illustris 200 da libroi same por infanoi cae plencresculoi. Illustritai de li libroi estis traducitai en pli ol 20 lingvoin. Krom polai libroeldoneioi, Józef Wilkoń kunlaboris kun Flammarion, Parizo, Middelhaufe Verlag, Colonio, Löwes Verlag, Beirut, Kinderbuch Verlag, Berlino, Parabel Verlag, Muncheno, Atlantis Verlag, Zuriko, kai Greek Peace Publishers, el Tokio.